Sirantolanta bunagun kan kan U17 kɛnɛ kan Algérie Mali ye sebaaya sɔrɔ Congo kan celu saba kanankolo Mali kanu na a ɲɔgɔndan bɛ don kan U17 quart de finale hokumu kɔnɔ a tana kunu alamisa mɛ kalo tile 11 san 2023 Mamudu Bari Mali sirantolantana cɛmancɛman ale de ye Congo celu lamaga siɲɛ sabanan na Mali tɔgɔ la penalti senfɛ sanga 56 na a ye ɲɔgɔndan tɔgɔ ta n'an ko homme du match.
U ko jifio de ye n dɛmɛ. Tonyo de ndeme pour que nga siga ni on di matcha soro kontale mbaya re do ay coupe du monde soro bon en qualifier nga ta demi finale sene la
Ibrahim Jara Mali jara tikima ka disu ja dogo
wala no kan kan ma ci foy ma ndon depuis pour la faute c'est tout quart final leni ni qualifier les trois coupe du monde an maroc de bebe ama be me na fo match wara na system te fale na la sana ma be yambolo
Mali seran tron tron be ko tien do Mali benan yrota kan u 17 demi finale kené kan nka coupe du monde ñu ndon be min bɛ denmisɛnnilakaw kofɔ minw si ma tɛmɛ san 17 kan coupe du monde U17 ko don min bɛ tan peru jamana kan novambre kalo ani desambre kalo nata la mali bena ye o kɛnɛ kan ka da kan jamana nani minw yira kan U17 demifinali kɛnɛ kan olu bɛɛ bena ye farafinɛ tɔgɔ la o kɛnɛba ɲi kan sumayila kulubali mali degili karamɔgɔ bolo baara ɲuman jaabi don hali n'a y'a sɔrɔ kɔngo tun ma nɔgɔ
kɔngo fanga tun ka bon dɛ parce que u ye min yira pulu la bɛɛ kun sirannen don an ye min baara min bila o kama ala y'a lasabati an hakili b'a la ka coupe du monde ɲini walasa an be se ka coupe du monde dɔ participe o be dɔ fana ka expérience kan an be bɛɛ fo halisa u ka dugawu kɛ n'ala sɔnnama an ka ɲinifɛn ala ko o k'an sɔrɔ fɛn
kari U17 demi finali ɲɔgɔndanw bolodacogo filɛ sinigɛnɛ kari mɛ kalo tile 14 san 2023 nɛgɛ 16 danamana gosi senegali ni burukina faso be ɲɔgɔn sɔrɔ burukina faso ye siɲɛ sɔrɔ nigeriya kan kari de finali ɲɔgɔndanw na kunu alamisa celu kelen fila burukina faso kanu na sinigɛnɛ kari halisa demifinali ɲɔgɔndan filanan o be tan ni nɛgɛ 19 dana gosira o be daminɛ marok ale ni mali be ɲɔgɔn sɔrɔ voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure ka laseli don